Kuna tofauti kati ya kushiriki taratibu za ibada kanisani na kumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Tupateje basi kumwabudu Mungu kweli?
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Kwa watu wengi wanaomwamini Yesu, ibada ni swala la kufika kanisani mara moja kwa juma na kufuata utaratibu waliozoea. Kwa sababu hiyo, ibada ya kweli imekosekana katika makanisa mengi na katika maisha ya watu wengi. Moja ya mambo muhimu ya kufanya ili tupate kuweza kumwabudu Mungu ni kutambua na kuachana na uelewa usio sahihi kuhusu kuabudu ama kuhusu ibada. Aina moja ya uelewa wa kuachana nao ni uelewa kwamba kuwa ibadani ni kuwa mshiriki mtazamaji tu. Katika nyakati za Agano la Kale, kila mtu alihusika kikamilifu katika ibada za kutoa dhabihu. Walisimama pamoja na mnyama aliyekuwa anatolewa sadaka ya kuteketezwa na kuitikia kwa sauti kila kuhani alipotamka maneno. Katika kanisa la kwanza, watu walishiriki katika ibada kwa kutoa shuhuda juu ya matendo makuu ya Mungu katika maisha yao. Waliomba kwa sauti, wakati mwingine watu wengi kwa wakati mmoja, au watu kadhaa waliomba mmoja baada ya mwingine na kushiriki chakula cha Bwana. Ibada iliwahusisha watu wote. Lakini siku hizi ibada inafanyika na wahusika wachache madhabahuni, na wengine wanakuwa watazamaji wa mambo yanavyofanyika. Ni kama maigizo ambapo waigizaji wako jukwani na watazamaji wameketi ukumbini na kuangalia kama waigizaji wanaigiza vizuri. Unaweza kuwasikia watu wakisifia, "Oh, ibada ya leo ilikuwa safi sana." Kwa nini? Watasema, "Kwa sababu nilifurahishwa na solo katika kwaya, au kwa sababu mahubiri yalikuwa mafupi, au kwa sababu nilijisikia kubarikiwa tu." Tunaona mazoea ya kuchukulia ibada kanisani kama maonyesho ya burudani. Na ikiwa onyesho limekuwa zuri, basi tunaona tumeabudu kweli. Ukweli ni kwamba lengo la kuja kwa ibada kanisani ni kutangaza ukuu na ustahili wa Mungu, kukiri thamani ya neno lake na kujifunza kutoka kwa watakatifu wenzetu. Tunakuja ili tupate kumsifu Mungu kwa utimilifu wote, kuweka sifa zetu na maombi yetu katika nyimbo, kumsikia kupitia neno lake na kutiana moyo au kuchocheana, na kukiri kwa utimilifu wote kwamba sisi ni nani mbele za Mungu. Pia tunahitaji kuachana na uelewa kwamba ibada ya pamoja kanisani siku ya Jumapili ni kitu kinachojitegemea ambacho hakina uhusiano na siku za juma zilizotangulia Jumapili husika. Ukweli ni kwamba ibada ya pamoja kanisani siku ya Jumapili inapaswa kuwa muunganiko wa mtiririko wa ibada ya mtu mmoja mmoja. Mwandishi mmoja amesema vema kwamba haiwezekani kwamba nguvu ya ibada itokane na njia zetu za kiufundi au mpangilio tu wa kiufundi wa kuabudu. Kama unafikiri kwamba unahitaji kuwa na utaratibu wa kila siku wa kufuata katika ibada, au kuwa na aina fulani tu za nyimbo za kuleta hisia, hicho unachokifanya sio ibada na wala sio kuabudu. Muziki na liturgia ni njia ya sisi kudhihirisha mioyo yetu inayoabudu. Lakini hivi haviwezi kugeuza moyo usio wa ibada kuwa moyo wa ibada. Hatari ya muziki au nyimbo za kuabudu au liturgia vinaweza kumfanya mtu mwenye moyo usio wa ibada kudhania kwamba ameabudu kwa kule tu kushiriki kuziimba, kuzisikiliza au kufuatisha liturgia. Kwa hiyo, jambo kubwa kuhusiana na ibada kanisani, sio aina au taratibu wa ibada, bali ni hali ya mioyo. Ikiwa ibada yetu ya pamoja kanisani haitokani na kuabudu kama mtindo wa maisha ya kila mmoja wetu, ibada hiyo ya pamoja haikubaliki mbele za Mungu. Ibada kanisani Jumapili inapaswa kuwa mwendelezo wa ibada yako binafsi wakati wote wa juma lililotangulia Jumapili husika. Inawezekana unapokuwa kanisani hujisikii chochote na hujisikii kufurahia ibada moyoni mwako. Sababu yake ni kwamba wiki lote lililopita ulikuwa umeachana na mambo ya Mungu. Hukupata muda wa kutafakari kila siku na ukufanya maombi yako binafsi na pia pamoja na familia yako kila siku. Ndio maana basi kwako wewe wakati wa ibada kanisani unaona ni kitu baridi na haina mguso wowote, na wala hujisikii kuwa unapokea kitu chochote cha maana kutoka kwa Mungu. Unapokuwa kanisani unawaza, sasa Bwana, ni Jumapili, tujalie tukuabudu. Nijalie nisikie uwepo wako. Unawaza hivyo. Ukweli ni kwamba hutapata kitu. Ndugu yangu au dada yangu, ibada yako siku ya Jumapili inaguswa moja kwa moja na ibada yako ya siku kwa siku tangu Jumatatu hadi Jumamosi. Ibada ni mtindo wa maisha na sio tukio la mara moja kwa juma, tena kwa muda mchache tu. Na kuna uelewa kwamba ibada ni kitu kinachotendeka Jumapili tu, na tena ni kitu cha kanisani tu. Huu sio uelewa sahihi pia. Katika Injili ya Yohana sura ya 4, tumeona mwanamke ambaye maisha yake ni matupu na ambaye amejaribu kwa bidii kupata kitu cha kudumu na kitu cha kumletea maana katika maisha na hajafanikiwa. Ameachika katika ndoa mara 5 na sasa anaishi na mwanamume wa 6. Ni kama nabii Yeremia alivyosema, mwanamke huyu anatafuta kunywa maji kutoka katika mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Na mara tu Yesu anapoanza kugusa moyo wake katika mazungumzo yale, yule mwanamke anaibua swali la uhasama la karne nyingi kati ya Wayahudi na Wasamaria. Tunaabudu katika mlima Gerizimu au kwa Yerusalemu? Mwanamke huyu alikuwa ameelewa kwamba mahali unapoabudia ni muhimu sana. Bado unamsikia akisema, nafikiri kutoka moyoni, kwamba Masihi atakapokuja atatufafanulia mambo yote na kutufundisha jinsi ya kuabudu. Atawapa watu kama mimi thamani ya maisha. Kila binadamu ameumbwa na hali ya kiroho inayomfanya aone kiu ya kuwa na ushirika na Mungu. Tatizo ni kwamba dunia inajaribu kuleta utosherevu wa kiu hiyo kwa utafutaji wa vitu, ikiwa ni pamoja na bidii katika mambo ya kidini. Kama mwandishi mmoja anavyosema, ukweli ni kwamba shughuli zilizo nyingi za kidini siku hizi ni usanii tu na mapambo yanayojaribu kupunguza maumivu ya utupu wa maisha. Kwa hiyo, sio swala la nasibu kwamba ni kutokana na mazungumzo ya Yesu na mwanamke mwenye kiu kwamba tunapata kugundua mpango wa Mungu wa ibada ya kweli. Maneno ya Yesu kuhusu kuabudu yatatusaidia mimi na wewe kuondokana na harakati zisizo na manufaa, harakati za kidini, na badala yake tuweze kukutana na baraka ya ibada ya kweli. Hebu sasa tusome Yohana sura ya 4 mstari wa 13 hadi wa 23. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Lakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamuite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema sina mume, kwa maana umekuwa na waume watano, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudie. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba hawatafuta watu kama hao wamwabudu. Usikose kuona maneno ya mstari wa 23. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo. Kimsingi, Yesu anasema, yeye amesimama katika kipindi cha mpito. Upande moja ana agano la kale, na upande mwingine ana agano jipya. Saa inakuja, nayo sasa ipo, kwa sababu tayari mimi nipo, Yesu anasema. Sasa, mfumo wa sheria au torati na taratibu zake za dhabihu za kuteketezwa unapita, na kipindi cha agano jipya la neema kinakuja. Mungu alidhihirisha kipindi hiki cha mpito kwa ujumbe wa ajabu. Ni wakati ule Yesu alipokufa msalabani. Ghafla, pazia la hekalu lililotenganisha patakatifu na patakatifu pa patakatifu lilipasuka vipande viwili, toka juu hadi chini. Hadi wakati huo, ni kuhani mkuu tu ndiye aliyeingia patakatifu pa patakatifu mara moja kwa mwaka, ili kutoa dhabihu kwa ajili ya taifa zima. Sasa, kwa sauti ya kuchanika kwa lile pazia, ujumbe ulikuwa bayana. Sasa, mtu yeyote anaweza kuja katika uwepo wa Mungu na kumwabudu. Katika Waebrania sura ya 10 mstari wa 19, wa 20 na 22 tunasoma maneno haya. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yani mwili wake, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeosha miili kwa maji safi. Sasa, hakuna tena haja ya makuhani. Hakuna haja tena ya ibada ya kafara na dhabihu za kuteketezwa. Hakuna haja ya kuogopa. Hakuna haja ya mtu mmoja kwenda mbele za Mungu kuwakilisha wengine. Yesu Kristo ndiye mpatanishi, na damu yake imefungua njia kwa ajili yetu kuwa na ushirika na Mungu Baba yetu moja kwa moja. Hiki ni kitu kipya, Yesu anasema. Nami sasa naanzisha jinsi mpya kabisa ya kumwabudu Mungu. Kifungu hiki pia kinatupa fununu kidogo kuhusu kujiandaa kwa ajili ya ibada. Katika mstari wa 22 tunaona mambo matatu kuhusu kujiandaa kumwabudu Mungu. Jambo la kwanza anasema, na tukaribie na moyo wa kweli. Yaani tuje katika ibada na moyo mnyofu, kwa maana unafiki na ibada ya kweli kamwe haviendi pamoja. Kwa hiyo, swali la kujiuliza kabla ya kwenda kwenye ibada ni hili. Vipi hali ya moyo wako? Je, ni moyo mnyofu? Jambo la pili anasema, kwa utimilifu wa imani. Yani, tuje na moyo wenye ujasiri, si kwa sababu ya uzuri wetu, bali kwa sababu ya imani yetu katika utimilifu wa Kristo. Na jambo la tatu, anasema, hali tumenyunyizwa mioyo tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa mwili kwa maji safi. Hapa maana yake ni kwamba, tunakuja katika ibada na moyo wa shukurani. Yesu anatuhusu kuabudu kwa sababu kila kitu kutuhusu kimeoshwa. Mbele za Mungu Baba, sisi tumeketishwa pamoja na Kristo mbinguni. Hapa, kuoshwa haina maana kuoga mwili kwa maji kabla ya kwenda ibadani, ingawa ni jambo la busara kuoga. Maana yake ni kwamba, tunakuja na moyo wa shukurani kwa sababu dhambi zetu, zijapokuwa nyekundu, zimeoshwa, nasi tumekuwa weupe kama pamba safi. Sasa turudi Yohana sura ya 4 mstari wa 23. Yesu anamwambia yule mwanamke Msamaria, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu. Umeona hapo? Baba anatafuta watu gani wamwabudu? Wachungaji? Wakristo wenye uwezo ambao wanaweza kuchangia kazi za kanisa? Watu wenye vipawa au wenye akili sana? Au wenye nafasi katika jamii? Hapana. Hao ndio sisi tunaowatafuta. Lakini Mungu anatafuta watu wenye moyo wa kweli, wenye moyo wa ujasiri kwa sababu wana dhamiri safi, na watu wenye moyo wa shukurani kwamba dhambi zao zimeoshwa na Kristo. Hebu piga picha kwamba Mungu anatamani kuwa na ushirika na wewe. Lakini sisi kwa ubinafsi wetu tunakwenda kanisani kutafuta jinsi tutakavyonufaika. Tunasoma Biblia kwa lengo tu kwamba tubarikiwe. Na tunafanya sala au tunaomba kwa lengo tu kwamba Mungu afanikishe mambo yetu. Yaani kila tunalolifanya tunalitathimini kwa kigezo cha jinsi litakavyotunufaisha. Je, unataka kukutana na Mungu? Je, ungetaka kumwabudu Mungu kweli? Basi Kristo anakuambia jinsi ya kufanya, jinsi ya kumwabudu Mungu. Tazama mstari wa 24, Yohana sura ya 4. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Hapa kuna mambo mawili makubwa. Inatupasa kumwabudu Baba katika roho, na inatupasa kumwabudu katika kweli. Tutaangalia kila moja mambo haya mawili kwa undani zaidi. Sasa tunajiuliza, kuabudu katika roho maana yake nini? Ni muhimu kuelewa kwamba katika Kiyunani, neno ambalo limetafsiriwa tukapata neno roho katika mstari huu, halimaanishi Roho Mtakatifu. Ndiyo maana kama unaangalia Biblia yako, utaona roho katika kipande hiki cha mstari, herufi ya kwanza ya neno roho ni herufi ndogo. Kwa hiyo kuabudu katika roho ni kuabudu kutoka kwenye kilindi cha nafsi, ile sehemu ya utu wangu ambayo itaishi milele, na ndiyo sehemu ya utu wangu niliyoiruhusu Yesu aibadilishe nilipookoka. Na kuabudu kwenyewe ni ule ushirika kati ya nafsi yangu, au tuseme roho yangu, na roho wa Mungu. Hivyo ibada yapasa kuwa kitu kinachotoka ndani yako. Na kwa hiyo sio swala la mahali panapotakiwa au wakati fulani tu unaotakiwa au nyimbo fulani zipasazo. Na wala ibada sio swala la mavazi fulani yanayotakiwa au taratibu tu fulani au aina fulani ya maombi au mahubiri. Hayo yote yanaweza kuwezesha ibada. Lakini ibada yenyewe sharti itoke ndani ya mtu. Ndani. Daudi aliandika katika Zaburi ya 103 mstari wa kwanza. Nafsi yangu umhimidi Bwana. Naam, vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Zaburi hii inaishia na mstari wa 22 ikisema, muhimidini Bwana enyi matendo yake yote, mahali pote pa milki yake. E nafsi yangu, umuhimidi Bwana. Ibada inatengenezwa kutoka nafsini mwako, ambayo kama kuni kavu huwashwa moto na kule kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Na hii ina maana kwamba kuabudu kunaweza kutokea na kuendelea katika moyo wa mtu aliyemwamini Yesu wakati wowote na mahali popote. Lakini inamaanisha kuwa mtu asiyemjua Yesu kama Bwana na Mwokozi hana uwezekano wa kuabudu. Kwa hiyo sasa ni muhimu kufanya mambo yote mawili kuhusiana na ibada. Kuwa na ibada yako binafsi siku 6 za juma na kujumuika na wenzako siku ya Jumapili kumabudu Mungu pamoja. Yote yanahitajika. Kipande cha pili katika mstari huu kinasema inatupasa kumwabudu Mungu katika kweli. Na hapa tungeweza kusema mambo kadhaa. Moja ni kwamba kuabudu katika kweli kutatokana na watu walio na kweli. Yaani ili kuabudu katika kweli inatupasa kuja katika moyo na kweli na moyo ulio wazi mbele za Mungu. Yesu aliwasema watu wa siku zake kama tunavyosoma katika Mathayo Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 8 na wa 9 kwamba watu hawa huniheshimu kwa midomo yao ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure. Watu wanaojifanya kamwe hawamwabudu Mungu. Jambo jingine ni kwamba kuabudu katika kweli kunajengwa katika msingi wa maandiko matakatifu, yani Biblia. Mafundisho sahihi yanapofundishwa kwa usahihi, matokeo yake sio watu kuumizwa vichwa, bali kububujika katika kumsifu Mungu. Daudi aliandika katika Zaburi ya 29 mstari wa 2 akisema, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Kila wakati Daudi alipoabudu, alilenga kipengele kimojawapo cha sifa za Mungu au tabia ya Mungu. Inawezekana sisi siku hizi tunakosa kina katika kuabudu kwa sababu tunafahamu kidogo sana kuhusu huyu Mungu tunayejaribu kumwabudu. Na ufahamu wetu kuhusu sifa za Mungu na tabia ya Mungu ni mdogo kwa sababu hatusomi neno lake kwa kina. Kwa Daudi, kujifunza juu ya utakatifu wa Mungu kulizalisha ibada. Tazama tena Daudi alivyoandika katika Zaburi ya 111 mstari wa 2 na wa 3. Matendo ya Mungu ni makuu, yafikiriwa sana na wapendezwao nayo. Kazi yake ni heshima na adhama. Kumbe Mungu anataka wamwabuduo wagundue tabia yake na uumbaji wake kama tunavyojifunza katika neno lake. Ndugu yangu na dada yangu, tukijifunza neno la Mungu, tutaweza kuabudu kweli au kuabudu katika kweli. Lakini tukipuuza kujifunza neno lake, kumwabudu Mungu katika kweli ni jambo lisilowezekana, japo tunaweza kuwa tunashiriki kwa moyo kabisa taratibu za ibada. Katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 tunaona jinsi ambavyo kuabudu katika roho na kuabudu katika kweli vinakwenda pamoja. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani, ambayo ndiyo kweli. Katika hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenza rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu, ambayo ndiyo katika roho. Hapa tunaona hisia na shangwe vikiongozwa na kujawa na neno la Kristo. Moja ya matokeo ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli ni kwamba tunampa Mungu kicho sawa na anavyostahili, kwa maana tunamtolea Mungu dhabihu ya sifa. Lakini pia dhambi zetu zitakemewa nasi tutapata nafasi ya kutubu na kumrudia Mungu, sio ili tujisikie vizuri, bali ili kwamba tupate kuishi vizuri sawa sawa na mafundisho ya neno la Mungu. Na tena, tukimwabudu Mungu katika roho na kweli, nafsi zetu zitaburudishwa. Na zaidi, tukimwabudu Mungu katika roho na kweli, tutaingia katika utumishi utakaozifikia jamii zetu na ulimwengu wetu kwa ajili ya Kristo. Tazama Yohana sura ya 4 mstari wa 31 hadi 36. Huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, "Rabi, ule." Akawaambia, "Mimi ninacho chakula msichokijua ninyi." Basi wanafunzi wake wakasemezana, "Je, mtu amemletea chakula?" Yesu akawaambia, "Chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake yeye aliyenipeleka, nikamalize kazi yake. Hamsemi ninyi bado miezi minne ndipo yaja mavuno? Tazama mimi nawaambieni, inueni macho yenu myatazame mashamba yakuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Naye avunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja. Ukisha kumwadhimisha Mungu, ndani yako kunazaliwa hamu ya kumtumikia." Kwa hiyo, watu wengi wakamjia. Yohana anaandika katika mstari wa 40, sura hii ya 4. Basi wale wa Samaria walipomwendea, walimsihi akae kwao, naye akakaa kwao siku mbili. Kwa wakati ule, mji wa Sikari ndilo lilikuwa shamba ambapo Yesu na wanafunzi wake walivuna mavuno kamili. "Wewe shamba lako liko wapi?" "Ni ofisini kwako, ni kiwandani kwako, mahali unapofanyia biashara yako, shuleni, hospitalini, darasani." Na katika shamba hilo, mambo mawili yanaweza kutokea. Mambo yale yale tunayaona katika Yohana sura ya 4, yani ibada na kutumika. Utaona katika sura hii kuna kusubiri kwa aina mbili. Mungu Baba anasubiri wamwabuduo halisi wamwabudu. Na mashamba ni meupe tayari kwa mavuno. Ni maombi yangu kwamba kiu yetu kwa ajili ya Mungu iendelee kuongezeka hadi Kristo atakapokuja tena au atakapotuita kwenda mbinguni kwa njia ya kifo. Amen.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.